Il-mużika ta' Carmelo Pace bħal dejjem tintroduċina għal programm ieħor fis-sensiela mużiċisti Maltin li issa wasalna fit-tielet edizzjoni ta' dana il-programm. Jiġifieri għamilna ħafna u ħafna programmi għaliex kif qegħdin tindunaw għandna Maltin li speċjalizzaw il-mużika fil-mużika u anki f'aspetti varji tal-mużika kellna ngħidu aħna kompożituri jew inkella. Kenna min jgħallem il-mużika, min huwa parti minn kor, min huwa solist, min huwa direttur ta' orkestra, min huwa concert pianist, ġifieri ħafna nies li minn aspetti varji kollha jaħdmu fid-dinja d-dinja tal-mużika Maltija. U peress li il-programm jismu Mużiċisti Maltin u l-mużiċisti Maltin li għadhom magħna illum. Jikkaverjaw qatt ta' ġenerazzjonijiet kellna nies ta' ċertu età imma anki għandna oħrajn iżgħar. Jiena llum se nippreżentalkom pjanista żagħżugħa li jiena nqisha wkoll bħala speranza kbira għall-mużika Maltija. U allura jiena student il-pjanista Joan Camilleri biex magħha naqsmu dawn għall-ftit minuti li għandna dan il-programm. Mhux ftit, ma insomma, għax il-programm fih ma 58 minuta. Mela, grazie ħafna ġewen tal-li ġejt magħna.
Grazie lilek għall-studenti.
Kif smajtni ngħid inti għadek żagħżugħa u inti tirrappreżenta l-fera l-ġdida tal-mużika Maltija. Sewwa, ikonna ngħidu minn dejjem kienet hekk, ta' ġifieri ma rridu nitfgħu l-ebda dell-ikrah fuq l-ebda ġenerazzjoni, però rridu ngħidu li llum anki għax il-vjaġġar sar iktar ħafif, għaliex il-komunikazzjoni saret iktar ħafifa, ħafna żgħażagħ Maltin qegħdin joħorġu mill-ambjent Malti, ma hux xejn ħażin fl-ambjent Malti, imma jħossu ħtieġa li jkabbru l-konoxxjenza tagħhom tal-mużika u esperjenzi ġodda. Għax il-mużika l-esperjenza tis-saħħa.
Naqbel miegħek perfettament fuqek fil-fatt għax għalkemm hu Malta għandna ħafna minn fejn nistgħu niddevelopjaw bħala mużiċisti, inti l-parti artistika tiegħek trid tkompli tkabbara billi tiltaqa' ma' nies minn pajjiżi
differenti
u tiltaqa' ma' tisma'
idea ġodda. U inti waħda minn dawn li fil-fatt bdejt Malta. Imma ħassejtu koll ħtieġa li tmur tkompli l-istudju tiegħek. Kun immaġina li għadek tħossa din l-ħtieġa u allura rridu nitkellmu anki fuq il-futur tiegħek, sew f'Malta kif ukoll f'barra. Mela ħalli nibdew mill-bidunet. Inti għadek żagħżugħa ma żgur li mhux se tiddejjaq tgħidilna kemm għandek żmien.
Lela għaxejn għandi 26.
26 sena, però minn daw is-26 sena il-mużika ila. Prezenti?
Ila ħafna kun kważi minndu t-twelid ta' xina bdejt nistudja l-pjano kelli kważi 5 snin. Ġifieri l-mużika li kienet parti minn ħajti, integrali minn ħajti.
Mużika ta' 5 snin ma naħsibx irrid titgħallimha int, naħseb li kienu l-ġenituri tiegħek.
Iva, l-ġenituri dejjem inkoraġġewni biex nitgħallem il-mużika, però jien qatt ma tlej dejjem kienet xi ħaġa importanti għalija fit-timetable tal-ġurnata dejjem kien hemm slot tal-pjanu.
Tal-pjanu.
U dejjem slot tal-lezzjoni tal-pjanu ġifieri dejjem kont ħogost indoq.
Fil-fatt ma minn bdejt nitgħallem l-ewwel.
L-ewwel ma bdejt nitgħallem ma' Vincent Borch li domt miegħu għal ċertu snin mhux ħażin, domt xi 7 snin nitgħallem miegħu. Miegħu tgħallimt ħafna affarijiet, għamilt ħafna eżamijiet tal-Associated Board li mor tajjeb fihom. Ressaqni għal ħafna kunċerti Malta meta kont żgħira li sew li esperjenza enormi għalija. Ġifieri jiena ninsellimlu minn hawn jekk qed jisimgħana biex ngħidlu grazzi ta' dak kollu li l-bażi li tani. Imbagħad iktar tard bdejt nistudja ma' Ingrid Kalleja. U magħha għamilt il-grades aktar avvanzati, għamilt il-grade 8 magħha, għamilt id-diplomi l-ewwel ftit diplomi żgħar ngħidulhom aħna.
Tal-bidu.
Maħa, tal-bidu. U maħa tal-istaħed għad-dip ABRSM, issa jajdu l-om l-ATCL u l-RSM u koll. Maħa. U u koll, tatni aspett iktar differenti fuq il-mużika, għax dak iż-żmien jiena kont issa bdejt jisni teenager, u anki il-mod kif tibda taħseb dwar il-mużika tkun differenti. Mingrid ukoll mor tajb ħafna fl-eżamijiet fil-fatt kelli żewġ recommendations mingħand l-examiners tal-Associated Board separati darba meta għamilt id-dip ABRSM u darba meta għamilt Eh, u darba l-ewwel darba kienet tal-grade 8 fil-fatt, meta għamilt il-grade 8 kont ġibt 1-4-0 u l-examiner ta' dik il-session kien irrikomandani għal scholarship tal-associated board.
U kemm kellek żmien dak
il-ġimgħa? Kelli xi 13 naħseb, xi 13 kelli dak iż-żmien, kont vera żgħira biex laqqas biss nimmelodixin għall-konservatorji barra minn Malta.
Ġifieri l-rakkomandazzjoni ma ġara xejn minn.
Le, dik l-ewwel darba ma ġrat xejn kienet. Umbat, f'ta' dan it-tant għamilt l-ATCL, sorry, umbat meta għamilt l-DPBRSM, reġa' examiner ieħor reġa' rekomandani għal scholarship ieħor dak iż-żmien, umbat kont kbir sitt ieħor sewwa u stajt nagħmel l-audition għal konservatorji fl-Ingilterra x'press li kienet Associated Board Scholarship.
Sa dan it-tant kont mull l-iskola regolari, ġifieri kont tagħmel l-eżamijiet bħalma jagħmilhom kulħadd tal-low levels.
Eżatt, low levels għamiltom kollha kelli xi 11 level għandikum. Fl-istess ħin ukoll ħadd sem fil-competitions Malta, ħadd sem fl-Ebta li għalija kienet vera importanti l-Ebta. Ħassra li għalissa waqfu.
Waqfu.
Għax għal ħafna tfal kien platform vera sabiħ. U ġejt l-ewwel fil-intermediate kont section u xi senna jew sentej wara fil-advanced section ukoll. U ħadd sem fil-BCMC competition.
Ukoll.
Ukoll li dik kienet imbuttatura tal-ġenna li għax kont irbaħta u l-first prize kien biex immur il-Lake District Summer Music School.
Dak il-kors tas-sajf.
Dak il-kors tas-sajf ġimgħatej għalija kienu esperjenza tal-ġenn. Għaliex kienet l-ewwel darba li mort barra minn Malta fuq xi ħaġa tal-mużika. Hemmhekk iltqajt ma' studenti minn kull rokna tal-istess
età tiegħek.
Tal-istess età tiegħek, però jiena kont l-iżgħar pjanista hemmhekk dak iż-żmien, kelli 17. Iltqajt ma' professuri minn konservatorji differenti, kombinazzjoni iltqajt mal-future teacher tiegħi.
Ta' mort Manchester?
Studja Manchester, ma' vera b'kombinazzjoni dak iż-żmien imbagħad kien. Anyway, kien ġimgħatej li fetħet li moħħi u għed okej, jien vera rid imur nistudja l-mużika full time.
U ħassejtek xi tħassejtek inferjuri ngħidu aħna għax inti ġejja minn Malta u l-oħrajn forsi minn pajjiżi kbar.
Loqax.
Kif kienu jħarsu lejk?
L-istudenti kienu kollha entużjasti bħali biex nitgħallmu fuq il-mużika u nkomplu niżviluppaw ġifieri loqax xejn ma ħassej anzi kważi ħassejtni jes jien minn Malta qed nirrappreżenta l-pajjiżi.
Bħala żagħżugħa Maltija, dawk li mhumiex interessati fil-mużika serja anki. Jista' jkunu żgħażagħ ukoll mhux bil-forsi kbar, kważi kważi jibda jgħidu daw fissati. X'inhi dik il-ħaġa li lilek ġalek tagħti ħajtek għal mużika serja.
Eh, vera, għandhom raġun li daw fissati, għax tant nagħmlu xogħol li ma nitħallsux għalihom li tajti vera mhix werti. Jiena ġiddi l-ħajra li nkomplu fuq mużika meta kont isni qed nipprepara l-low levels. Għax bdejt nirrealizza li għalija l-mużika kienet xi ħaġa vera importanti fil-sens li minn noti tal-mużika nkont qisni qed nikkomunika ma' xi ħadd flok nitkellem qed ndoq.
Qed titimak il-mużika.
Iva, u qed nitma' ħadd ieħor fil-mużika wkoll għal ninterpreta l-ħsibijiet tiegħi u l-emozzjoni tiegħi true music.
U tru l-kompożitur ukoll.
Kompożitur ukoll.
U inti tittifhem tara fil-ħsibijiet tal-kompożitur ukoll.
Eżatt.
Xi kompożitur ma tistax tħallih barra.
Eżatt.
U x-xogħol tiegħu tagħmlu tiegħek għal kollox.
Eżatti.
Tittati l-imprint tiegħek imma u li tibqa' hemm.
Eħe, fil-fatt imbagħad kien beda jogħġobni ħafna r-riċerka dwar il-kompożituri, dwar il-sitwazzjoni ta' meta ikkompona x-xogħlijiet u hekk biex titterpretahom. Daw l-affarijiet vera jinteressawna ħafna.
Nibgħu fl-istess epoka ta' meta kont tagħmel low level. Riżumet għanti d-deċidejt li setuħu l-mużika ktar bis-serjetà. Kellek dak iż-żmien xi kompożitur favorit tiegħek?
Dak iż-żmien kont bdejt niskopri l-kompożituri bis-serjetà. Ġifieri kont għadni ma' pinpointjajt eżatti
wieħed.
Però jiena naħseb li minn dejjem Beethoven kien xi ħaġa hekk vera l-qalbi. Għaliex iktar ma bdejt naqra fuq il-karattru tiegħu fuq il-ħajja tiegħu dik il-passjoni tiegħu jien vera dejjem kienet tolqot.
Se inti tant inti kwieta narak jiena, kif narak jiena sewwa x'dana kulħadd għandu l-qoxra tiegħu ta' barra mbagħad meta tneħħi l-qoxra ssib xi ħaġa differenti. Imma kif narak jien tant inti kwieta li qed tgħidli li kienet tispirak dik il-kważi kważi salvaġiżmu ta' Beethoven. Li huma żewġ aspetti verament differenti minn xulxin tal-karattru ta' Beethoven tal-karattru tiegħek. X'sibt li hemm x'inhi l-affinità? Dikli li lek, jolly tek. Jiena ħobb ħafna l-Beethoven, imma jiena ftit m'għadix ngħidha l-kelma. Kont sajlek ftit miġnuna bħalu, mhux miġnun jiġifieri ta' kien assolutament. Imma m'għadix ngħidlek li inti miġnuna. X'kienet dik il-ħaġa li lilek lilek hekk ispiratek
Beethoven. Beethoven jolqotni għaliex fi żmien li kien qiegħed jgħix kien żmien ta' taqlib. Mozart, per eżempju, kien għadu kważi kważi, kien beda jipprova jitlaq naqra ta' wkoll, ma kien taħt il-patronage ta' xi preżempju l-Arċisqof. Imbagħad qata' ipprovja, però Beethoven kien l-ewwel wieħed li vera qal jiena l-ewwel irrid xogħli inneħduħsibu jien. Jien ngħid lil min indoq.
Kien l-impreżarju tiegħu stess.
Eżatti. Kien żmien fir-Rivoluzzjoni Franċiża Beethoven u anki l-mod kif kien jaħseb dik affettwatu ħafna u anki fix-xogħlijiet tiegħu.
Il-Sinfonija numru 3 pereżempju hija kollha ispirata minn Napoleon.
Eżatti. Dak l-affarijiet ta' passjoni, ta' rivoluzzjoni, u hekk jiena veru għatuni fil-mużika tiegħu, hemm ċertu sinċerità kbira
imma fil-karattiċismu. Imma fil-karattiċismu tiegħek issib parallelizmu għal dawna rivoluzzjoni u dan l-aspett hekk imħeġġeġ?
Laqas nafx kliem il-fatt li tantemm passjoni fil-mużika tiegħu naħseb dik hija xi ħaġa li jiena nista' nirriflettija.
Għax jiena rrid ngħidilkom li jekk xi darba tkunu fortunati u tkunu qegħdin f'kunċert jew recital li tagħti ġewwa tindunaw bil-passjoni li għandha. Meta tħares li għadha tgħidlek kwieta u hekk imma għandha verament passjoni fejn tidħol il-mużika li tħeġġek. U fil-fatt qed isem il-Beethoven. U inti ġibt li recordings tiegħek, recordings li għamiltom waqt kunċerti nimmaġina.
Mhux
ġo studio, jiġifieri.
Le, mhux eżatt.
U għandek l-appassjonata.
Iva, dik kienet.
Waħda mis-sonati ta' Beethoven.
Waħda mis-sonati li tal-liem ta' Beethoven u xi ħaġa wkoll li bdiet tiftaħ li moħħi dwar il-karattru kbir ta' Beethoven. Hija appassjonata kull min
isimha.
Eżatt, kull min ipprova jistudja u forsi daqqa f'xi kunċert jaf li mhix sonata faċli. Però hija vera rewarding, ġifieri mill-ewwel ftit not tibda tidħol f'dil id-dinja ta' Beethoven eċċezzjonali.
Liema b'moviment se nisimgħu jew mhux kollu, mela ħaġa nisimgħu fih twil fih ma' 17-il minuta nimmaġina. Fih-17-il minuta, allura m'għandniex ħin għal kollu. Imma nittamaw li f'dak li se nisimgħu se toħroġ mhux biss ir-ruħ ta' Beethoven imma anke r-ruħ ta' Joan il-stidna li għandillum Joan Camilleri, pjanista żagħżugħa li hija l-mistiedna fil-programm Mużiċisti illum. Thank you. Mela, fl-isfond tagħna nħallu lil Beethoven issa li dik il-furja kalma l-kalmat l-uftit u nistgħu nitkellmu jiena u int. Għatli li ta' dik l-età tal-low levels ta' form 5 ta' 16 dik l-età inti bdejt tiskopri l-kompożituri u bqajt tiskopri. Bqajt għaddejja bl-studio, maċ li għax wasalt hawnhekk naf biżejjed. U fil-fatt imbagħad waslitlek l-opportunità li tmur tistudja Manchester Northern College u ġvera li huwa kulleġġ magħruf ħafna Ingliż. Kif ġieddi din il-biċċa xogħol?
Mela, jina meta wara t-tieni recommendation mingħand l-examiner meta għamilt mid-PBRSM, aċċettaw il-nomina tiegħi u għamilt audition.
Mort int battilhom il-mużika rekordjata? Le, dak iż-żmien
rekordjata kienet il-mużika, però mbagħad issa meta niġi aktar tard għalija hemm wara li aċċettawni kellha nerġa' nagħmel audition hemmhekk biex ikunu ċerti li r-recording
kont vera jiena.
Għamilt audition fil- u għall-scholarship u aċċettawni l-kulleġġ fejn taqt immur
biex tagħmel il-BA?
Biex nagħmel il-BMAS, Bachelor of Music in Honors. Li hija studju ta' erba' snin fejn
full-time
eħe fejn mhux titgħallem biss performance imma ħafna history of music, theory, musicianship minn kollox jiġifieri.
Anke kif iġi proħek fuq il-palk.
Waħda integrali, part integrali dik.
Fil-fatt laqegħdin nitkellmu fuqek dan fakkarni anke recording ta' Beethoven li smajna li huwa proprju wieħed minn dawn l-in-house concerts li jsiru. L-istudenti, korreġini kien żbajjat imma sa fejn naf jiena korretta, ikunu jridu anki jintroduċu huma x-xogħol u joqogħdu għal ġudizzju ta' sħabhom, jiġifieri
eight. Lela għax xejn, hemmhekk il-concerts anki jekk ikun 5 minuti, ikun vera professional. Trid appart li tagħmel il-programm notes inti trid introduċi lilek nifsek u l-programm li tkun ħadd għamel, ikun hemm tutors li jikbu lek il-report, ikun hemm sħabek jisimgħuk. Jiġifieri anki jekk forsi tkun hall żgħira mhux il-main hall u ġieli ndoqgħu fil-main hall ukoll. Xorta ikun konsert ta' veru, però huma vera importanti biex tibda. Konsert
ngħidlek jgħinuk ħafna biex meta tibda l-karriera tiegħek. U sipru hekk fuq palk ta' teatru u fejnu, allura inti tkun tiġi għaddejt mill-esperjenza u jkollok ċerta konfidenza u tkaxkar l-udjenza miegħek.
Eżatt, fil-fatt tittamil ċertu numru ta' daw il-performances waqt li tkun hemmhekk. Nixtieq ngħid ukoll għaliex il-kors huwa in performance.
Inti dak għamilt jiġifieri, inti bħala performance.
In performance mhux bħala pjanista biss għaliex chamber music huwa meqjus bħala vera importanti hemmhekk u accompaniment ukoll jiġifieri. Student concerts ma kinux biss jiena bħala pjanista solista, għamilt ħafna concerts ma gruppi ta' mużiċisti oħra, kemm fit-trio, kemm fit-kwartett, kemm bħala piano duo wkoll xi kultant, piano duet. Minn kollox u f'Jannar pereżempju r-Royal Northern College fejn kont jiena għandhom festival stabbiliet ħafna. Jannar
li ġej ta' 2009.
Kull Jannar. Kull Jannar ikun hemm Chamber Music Festival importanti ħafna jiġu għalih saru nies prominenti minn kull imkien, kemm biex idoqqu kemm biex jisimgħu.
U min jieħu sem fih l-istudenti jew ikun hemm anke guest artist?
Mitnej, studenti promettenti, tutors tagħhom
jirreżquhom
il-quddiem u jagħtuhom opportunità biex idoqqu f'dan il-kunċerti. Jiena pereżempju kemm il-darba daqgħid fihom daw u kienu esperjenza vera importanti.
Żgura x'hemm differenza kbira meta tkun qed iddoqq waħdek. Milli meta trid iddoqq in konġunction ma' ħadd ieħor, trid tieħu ħsieb lil ħadd ieħor, ħadd ieħor qed jieħu ħsiebek, jekk ma tkunx intonata mhux intonata ġifri li jekk ma tkunx eżatt.
Mużikalment ikunu kollha jaħsbu fl-imkien.
Preċiż jaħsbu fl-imkien ma jirnexxi.
Eżatti, eħe.
Ġifri dawn huma kollha.
Kienu konna lezzjonijiet ukoll speċifikament għall-chamber music.
U ħafna drabi ma sax titkellem kull ma titgħamel ħarsa blajnejn.
Biss.
Ġifieri ma sax taqfu tgħidlu stenna ħanna se nagħmlu hawn. Ġifieri il-ħarsa blajnejn tfisser ħafna, il-body language tfisser ħafna wkoll.
U vera jgħinek bħala solo performer ukoll tiskanta. Għaliex tant huwa kważi aspett differenti meta ddoq ma' mużiċisti oħra, x'mhux inti waħdek taħsbek għalik waħdek. Huwa vera, vera eċitanti li ddoq ma'
fl-. L-istess bħal meta tagħmel l-akkumpanjament nimmaġina.
Eżatt, eħe. Ma' akkumpanjament ikun ma' bniedma waħda jew bniedem wieħed. Jekk tkun singer terġa' tkun differenti, jekk tkun violinista tkun differenti. Titgħallimhom bl-esperjenza f'dawn
il-ħlew. U dawn huma kollha affarijiet aspetti varji biex jagħmluk mużiċista komplut.
Eżatt.
Mhux mużiċista li tgħallimt il-lista għall-eżami. jew tal-lim tix-xogħol partikolari li seddu daqqejtu ġi kif ġi anke daqqejtu b'mod perfett, ta' jew inkella ħriġ l-emozzjonijiet kollha li stajt tagħti fih. Imma hemm differenza enormi mhux vera.
Ħafna.
Mela kemm domt Manchester u meta mort f'liema sena?
Mela jiena Manchester mort f'September 2000 u l-ewwel ma miltu għal Bachelor of Music Honors li kien 4 snin. Memmek studjajt ma' Carol Presland, kienet il-main tutor tiegħi u studjajt Carol Presland.
Presland.
U kienem xi tutors oħra li għalmuni Chamber Music, per eżempju, Christopher Rowland li miet seġaq sena ilu, sfortunatament. Kelli tutors oħrajn għal-accompaniment, tutors oħrajn għal-teorija u hekk.
Issa meta tgħid dawn it-tutors bħala pożizzjoni fid-dinja tal-mużika fil-Great Britain, ingħaddu Great Britain. Kemm huma importanti?
Huma magħrufin ħafna, pereżempju tutor tiegħi tagħmel ħafna recitals, kemm bħala solista, kemm bħala concerto artist, kemm bħala chamber musician.
Jiġifieri huma quoted sew
dawn. Iva ħafna, hija rispettata ħafna u anki jgħidula biex tkun bħala judge f'postijiet differenti u anki tagħmel masterclasses f'courses madwar is-sajf. Wara l-erba snin, ħedġewni ħafna tutors.
Kif mort fl-eżami meta għamilt l-bimas?
Ejbaħe, kont insejt wara l-eżami, għax tanti u snin vera zbija, għazbis natikaz. Mort ejba ħafna, fil-fattina kont ġibt l-iktar marka għolja fil-sena tijaj. U l-unika pjanista li ġibt first class kont ukoll.
Ħajja, prosi.
Ġifieri kien soddisfazzjoni eċċezzjonali għalija.
L-erba' snin li għamilt il-bot mill-familja ma għamiltomx għal xejn.
Lela għal xejn.
Bħala bniedma tajt li inti tkun trid il-proċezzjoni tal-familja indipendenti. Dipendenti, kif tajt li jinti?
Meta tlaqt minn Malta kont dipendenti ħafna, però tal-limt u sviluppajt u bissa sirt vera indipendenti ġifiri, ma noqgħodx naħseb għaddartej biex nerġa' mmur, pereżempju, nagħmel ftit ġimgħat oħra barra minn Malta.
Minn dal-aspett għenek ukoll.
Ħafna, ħafna, anke bħala jiena personali, inkredibbli kien importanti għalija.
Kif kienet il-ħajja tal-istudenti hemmhekk? Studju biss jew kont tiddevertu u teħdu gost ukoll?
It-tnej, jiena x'ismu għamilt użu kbir mill-ħin li kelli hemmhekk, ġifieri qattajt ħafna ħafna ħin nistudja, però għamilt ħafna ħbieb hemmhekk minn postijiet differenti madwar id-dinja u fil-fatt il-mod kif konna noqogħdu hemmhekk, pereżempju jiena għamilt ħafna snin noqgħod Halls of Residence fejn konna nixxerjaw flat erba' li aħna, erba' mużiċisti.
Mhux Maltin?
Le, mhux Maltin.
Maltin kontina biss
dak iż-żmien. Mid-dinja kollha u mhux biss pjanisti. Allura pereżempju konna nispiċċaw jiena pjanista liħor kantant isimgħu jikkanta mill-kamra, liħor pereżempju xi violinista u jkun hemm xi ħadd ieħor strumenti ieħor ora stor biss ħieħ ġo dal-flet.
Kulħadd jistudja?
Kulħadd jistudja fil-flet. Imma tal-ġena x'imbagħad pereżempju kellna kitchen u konna nintaqgħu noqgħu jew noqgħdu ngorru dwar tutors jew panic qabel l-eżami, pereżempju fl-aħħar sena tiegħi meta kont fourth year, konna tlieta minn erba qed nagħmlu l-final recital, tista' timmaġina x'tensjoni f'din madu f'kitchen. Allura pereżempju bdejt jiena.
Kont isajjar?
Iva, kont tal-limt insajjar. Ġieli ksar straġi, ġifieri mhux li darba lo qalli l-aġin ġo sink. Imma bekk titgħallem. U esperjenzi tal-ġen, ġifieri hemmhekk. U mbagħad qattajt sentej ukoll ġo ngħix ġo dar. Ma nixxerja ma ħabiba tiegħi li dik kien xi ħaġa oħra differenti, ma kontx eżatt ħdejn il-college dak iż-żmien. U titgħallem trendi għarasek ukoll, pereżempju jinkun qed tmur is-supermarket, tittażel.
U bħala mużiċista daw l-esperjenzi li m'għandhomx jaqsmu xejn mal-mużika, ma bħala mużiċista kemm jgħinuk?
Ħafna, għaliex inti titkun kreattiva fil-ħajja nemmen u inti tittevepja mhux biss il-musical side tiegħek, inti bħala persuna kollha. Għaliex meta tinterpreta l-mużika, inti tinterpreta mill-esperjenzi tal-ħajja kollha trid. Ġifri jekk inti tingħala ġo kamra waħda, anke ġo pajjiż wieħed, għajkollhom xi ħaġa lacking fil-mod kif iddoqnina nifhem.
Jiena għadtilkom li meta tibda tisma' lil-ġewwen titkellem tinsal kollox il-ġewwen li kif tara miexja fit-triq għax irid tfajla li ma tantx tagħtik każ modi u
le,
mhux jiġifieri, mhux jiġifieri ma żomx ruħha sew ta' ġifieri, ma mhix mitlufa f'dan l-affarijiet il-ħin tagħha tgħaddi iktar ta' tieħleq attenzjoni iktar għal affarijiet iktar serji. U għadha żgħira ma ndibżhom makeup, jiġifieri tqum fil-għodu taħsel wiċċa tilbes u titlaq il-bajja.
Nilbes nibda nistudja probjament.
Mela, ħalli nagħdu għal xi ħaġa differenti, hemmhekk smajn ikiddoq. Lil Beethoven, dak il-qawwa, dik il-forza, dik appassjonata, anki s-sonata stessi sema appassjonata. Issa simmorru fuq baħbu soni. Għanna l-baħ li ma kellux dik il-passjonalità fid-der ta' Beethoven, ma għandek il-busoni li ġi ħafna wara baħ. Li ta' xeħta tiegħu għal-mużika ta' baħ għal-pjanu ta' busoni.
Eżatt, fil-fatt is-silta li sa' nisimgħu hija oriġinarjament għall-organi. Ija wahdom il-Choral Preludes, jisima Nunkum del Haydn Highland, jiġifieri Here Comes the Gentile Savior. Ija vera differenti mill-li smajna ta' Beethoven, hija xi ħaġa iktar spirituali, kważi.
Busoni kien spirituali.
Busoni kien iva wkoll. U baħ speċjalment kien għandu xeħta spirituali kważi fil-.
Baħ kien irid bil-forsi ktep il-mużika liturġika għal meta kien mhux Weimar minn għalija, meta kien għax dak kien żewġ postijiet ma nistax niftakar fejn, imma meta kien qiegħed attached ma' Leipzig fil-katedral ta' San Tomas rid bil-forsi ktep il-mużika għaċ-ċelebrazzjonijiet reliġjużi u għandu ħafna. Meta mar Weimar il-foljan qalbet għall-kollox. Ħalli nisimgħu il-baħ Busoni.
Thank you.
Mela me konet nisimaw il-Bach imma bil-verżjoni ta' Busoni. Ma kienx Busoni do imma kontinti. Nistidna li għandi l-lum li hija Joanna Camilleri, pianista Joanna Camilleri. Qed nitkellmu fuq meta għamilt l-eżamijiet, ġvera, mbagħad bqajt għaddejja l-masters, irrakkuntanna x'ġara.
Iva, wara li spiċċajt il-Bachelor of Music, tutors tiegħi nkoraġġawna ħafna biex inkompli għall-masters hemmhekk. U ovvjament il-problema tkun mhux għax ma tkunx trid tkompli imma l-flus il-finanzi għaliex il-fiż hemmhekk mhux ċajta. U bdejt niktab ħafna ettri u fost il-ħafna ettri
għall-sponsorship.
Għall-sponsorship, iva. Fost il-ħafna ettri.
Barra jew Malta?
It-tnej. Kull imkien għallib directories asnaf kemm domt il-library niktab u nibgħat envelopes. Kont laki li waħda minnhom ġiet aċċettata għaliex mhux ċajta li jaċċettak xi ħadd biex jisponsorjak. U kienet Janet Stubbs li għalija salvat li ħajti għax kont vera sa dak iż-żmien vera xtaqt inkompli ftit ieħor qed tissella wasal.
Meta l-estejt l-ewwel degree, bdejt taħdem?
Le. Għax kif tispiċċa jisu tkun ħadd tibda tagħmel il-final recital li jibdew jgħidulek x'sa tagħmel issa, ħadd tmur lura d-dar, ħadd tibda taħdem, ħadd tkompli l-istudju.
U trid tittihom risposta.
U trid tittihom risposta x'imma mbagħad itta' xorta volja jiena kont qiegħda student hemm xorta rid nagħmel audition biex nidħol bħala master student. Iva. A volja huma jkollhom il-records tiegħek kif tkun mort u jkollhom rekomandazzjoni minn anti-tutors, eċetera.
Kienu huma stess li raqgħulek biex tkompli.
Eżatt, però jiena formi l-audition xorta kelli nagħmilha. Janet Stubbs.
Da' sekserja ġifiri, mux tibqa' miexja minn kamra l-oħra.
Le. Janet Stubbs aċċettat li tisponserjani għal sena u minn hemmhekk bdejt l-istudju tiegħi għal masters in performance li kienu ta' sena full time, full one calendar year. U apport il-performance in solo piano u anki chamber music xorta jibqa' sejjer.
Ma baċċi studenti xi strumenti ieħor?
Le. Ma
paċċu,
ma kellniex ċans hemmhekk, laqas, jiġifieri aħna apparti il-one-to-one sessions, ikollna wkoll electives jgħidulhom, hawnhekk jgħidulhom credits minn għalija, li jew tista' għandek opportunità titgħallem il-harpsichord pereżempju, jew fuq music business jiena dik ħadd pereżempju, fuq marketing u kif tippromovi lilek innifsek. Per eżempju, hemm ħafna electives vera interessanti u li jkollok bżonnhom fid-dinja tal-lum.
Li mhumiex propja mużika, imma li joħorġu.
Eżatt, eħe, jiġifieri huma per eżempju jisħu ħafna li inti bħala mużiċista titkun ikollok very full portfolio, mhux bħala performer biss. Jippreparaw bħala teacher fil-undergraduate per eżempju fil-Bachelor of Music kellna sentej pedagogy course u fl-aħħar sena kellna nagħlmu fi studenti under supervision ukoll. Fruma jieħdu ssib kull aspett tal-mużika hemmhekk.
Meta toħroġ minn hemm toħroġ vera kompluta.
Iva, toħroġ.
Il-fażi ta' tagħlim tiegħek ikunu fażijiet li ħadu ħsieb kull aspett.
Eħe.
Mhux vera, mhux performing biss.
Le, jippruvaw jgħinuk għall-ħajja ta' barra kemm jistgħu. Ma volja meta toħroġ mill-kulleġġ minn dik innaqra bubble ngħidilha jien il-ħajja hija vera differenti u tibda tapplika dak kollu li tkun studjajt jiġifieri.
Mela,
għamilt sena masters.
Kemmi bewħet uħor il-fija, għandek ideja?
Issa li għedin fil-Unjoni Ewropea jaħafna nas, jina meta tħalt pal undergraduate kienet l-għana 15,000 sterling minn għalija.
Fis-sena.
Fis-sena minn għalija. Issa naħseb li għedha xi 5,800 sterling is-sena. Naħseb, tukotaw nix ma nix ċerta.
All right, dak il-fazi għaddejtu. Sadan it-tant, kien hemm xi Maltin oħrajn?
Le, meta kont Manchester jiena biskont mużiċista fil-kolleġġ. Insomma, madwar l-istudju tiegħi u mbagħad pers li kont master student bdejt anki nieħu invitations biex immur indoq postijiet barra mill-kolleġġ għax tkun rekomandata minn anti-tutor u hemmhekk ukoll jippromovuk kemm jistgħu tal-kolleġġ stess biex tibda toħroġ saqajk lej id-dinja mużikali.
Kemm sottomew l-applikazzjoni tagħhom biex ikunu masters u kemm intażlu? Kemm kien hemm studenti li ma tafx jibbieħdu ieħor? U kemm kontu li qed tagħmlu l-masters fil-pjanu, kontu ħafna jew ftit?
Mhux ħafna, ma saċ bħala numru ma nafx imma japplikaw ħafna studenti.
Imma mbagħad isir il-whittling out, għalhekk jerġa' jsir l-audition ġifieri biex tintażel fil-master biex tkompli l-master tkun tittgħaddi minn proċess
xorta
dettaljat immens.
Iva xorta, tittagħmel bħalma jagħmluha Malta m'għandix dubju wkoll, tittagħmel proposal ta' teżi tiegħek ukoll.
Tiġi aċċettata u tara m'għandek tutor. għal affarijiet oħra.
Eżatt.
Issa, sa dan it-tant il-masters ġibtu allura.
Iva, sa dan it-tant il-masters ġibtu erġaj ġibtu l-ola marka fil-dakti, fil-sezzjoni tiegħi. Ġibtu sena wara, eżatt, jiġifieri 2004-2005 ġibtu l-masters. U kemm
marka allura, la ġibtu l-ola marka?
Ġibt 81 min għalija percent li hija xi ħaġa unheard of biex iġib għax 70 over hija first class. U biex iġib 80.
Qabeż l-80.
Qabeż l-80 hija xi ħaġa
fenomenali. Jiġifieri qed nitkellem ma' tfajla fenomenali.
U l-isem xorta normali.
Mbagħad ġejt Malta jew kellek offerti biex tibqa' hemm?
Iva, mbagħad reġgħu qaluli sa tagħmel ħa tibqgħu hekk jew le. U qed nixtieq.
Biex tagħmel PhD żgur.
Le biex nagħmel sena waħda ekstra oħra. Jiena dak iż-żmien qed issa nħossni ħafna aħjar minn erba' snin ilu, però nixtieq dik il-final polish qabel ma ngħid okej ħa niżbiċċa mill-kulleġġ u erġgħet bdejt nitfa' ħafna envelopes. U Mrs. Stubbs reġgħet kienet ġeneruża qalt li okej, ħanestendilek l-iskolarship għal sena oħra. U jiena lija kienet l-ikbar regali seta' tittini dik għax dik is-sena vera bħala bdew għalija dik is-sena kienet kważi qisu stepping stone għal professional musical world. Għaliex kellha opportunitajiet ta' konċerti barra mill-kulleġġ, daqqiet ma' orkestri hemmhekk l-Ingilterra wkoll differenti, ġifieri kienet qisu semi student, semi professional kont. U fl-aħħar tas-sena ġibt il-PGD li hija postgraduate performance diploma. Suppost jagħmlu qabel il-masters, imma jimpress li ma kellix ma kont ċerta ħabba funding u hekk għamilt il-masters qabel. U fl-eżami rġajt, grazzi tal-la, mort vera tajjeb u d-darba vera jħiddi mark għaliex ġibt 96
d-darba.
U kienet, għalija kienet vera reward tal-ġen għal dak is-snin kollha li għamilt.
U issa qiegħda Malta.
Issa qiegħda Malta, iva.
Kuntenta li qiegħda Malta jew ġejt Malta għax ma tistax tagħmel mod ieħor.
Le laqgħa xejn wara li spiċċajt l-istudji ta' sitt snin studju l-kulleġġ jiena għamilt sena naħdem l-Ingilterra. Kemm bħala freelance musician, indoq bħala solista u chamber music u accompaniment, eċċetera, anke bħala teacher, kont nagħlem f'żewġ scale differenti. Ħafna waħda skola kienet specializing in music terġa li kienet viċin Londra ġifir kont nitrevelja kull ġimgħa biex imur u kelli xi 20 students naħseb hemmhekk. Konna nagħmlu one-to-one piano lessons, mu kont imur fi skola oħra wkoll u ġifieri għamilt kellha ħafna esperjenza bħala working musician hemmhekk, imma mbagħad fl-aħħar lejn l-aħħar tas-sena deċidejt nirritun allura
Pariżi,
iva hemm. Lo kollu jiġifieri ma kellix problema hemmhekk.
Kontilek nieqsa x'kont tiġi forsi xi ħaġa vaganzi u ġvera minn għalliħor imma bħala li toqgħod Malta kontilek nieqsa issa għatta snin.
Għal seba' snin saħħ kont nieqsa.
Imma daw is-seba' snin meta tħares lihom.
L-enerġija
timmissjom. Tajt għamiltom għal-xejn, kien ir-reazzjoni?
L-għalija kienu seba' snin tal-ġen, ġifri kuk kellha nerġa' nitwieled mill-ġdid is-ħaġa nerġa' nagħmel.
U għall-futur inti tħobb ħafna tistudja.
Iva.
U taf kemm taf qatt ma taf biżejjed.
Eżatt.
Tixtieq tkompli tistudja apparti li ddo, apparti li takkumpanja, apparti li tkun chamber musician.
Jiena ma tkun mużiċista li qatt ma tispiċċa tistudja jekk tkun mużiċista vera, għax jekk tieqaf isek ilu staċċju mbagħad. Fil-fatt bħalissa qed nistudja l-PhD jew Malta.
PhD tagħmilha hawnhekk.
Iva.
L-Università ta' Malta.
L-Università Malta għandna mal-PhD in performance ma' Maestro Michael Laws. U rewarding ħafna, għax anki nħu gost ħafna li tkellem ma' tutor tiegħi jiġifieri u intelligentissimu u nħu gost diskussjonijiet dwar kompożituri, dwar il-mużika li nkun qed nistudja.
Minnu l-iktar asu ibsa minnkom it-tnejn?
Le, nam le, compromisation tajab namlu, le, le, ningwala wa vera tajab.
Għan fil-kompromis. Le, 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 għan fil-kompromis.
Le, le, la, xej. La, xej. Le, kien nħu għos nisimaw ħafna jitkellem u ġifiri saqs l-opinjoni tijaj u għek. Ġifiri sissa vera kienet rewarding s-sena li bħala studenta Malta. Però parti studenta xorta nagħlem, ġifiri xorta.
Inti taħdem l-School of Music
bħala
għallima tal-pjanu.
Iva.
Ma nimmaġinax li kull min jiġi l-School of Music se jispiċċa konsert pianist.
Le, laqgħa xejn. Imma
jiena dejjem. Jagħtik soddisfazzjon?
Iva, ħafna, jiena l-istudenti tiegħi dejjem ngħidulhom li famlu għamlu ħsew.
Ġuventur, żgħar.
Minn kollox, qed tgħid differenti għandi tfal ta' 6 years and the studenti over 50, ġifiri, teenagers minn kollox. Però di għamna jidilom, jekk għatam li xaħġa għamlu għasew. Jina, ma nistax għalija, jiġu għal-lesson tal-pjano xi kultant, per eżempju, u jgħidu għax ma kellix ċans nistudja. Possibbli, nofsija kuljum ma sibx ċans illalluk. U tim television ħassib, il-mużew ħassib biex tmur, ċans biex tmur. Nofsija, it-tfal iż-żgħar ngħidu l-hom aħna, jekk għatam xi ħaġa għamilha sew mill-bidu sal-aħħar.
Ġewen, ħalli nifqgħu nisimgħu issa l-silta li jmiss li hija ta' Mendelssohn.
Hija Mendelssohn, però ranġa ta' minn Rachmaninoff, hija Midsummer Night's Dream minn il-mużika ta' Mendelssohn.
Imma mbagħad wara nitkellmu dwar fil-ftitħin li jkun fadlilna, dwar l-edukazzjoni fl-iskejjel in ġenerali tal-mużika f'Malta. Thank you. Eżatt. Fl-aħħar ftit minuti qabel nagħlqu l-programm. X'taħseb dwar il-fatt li t-tfal tagħna fl-iskejjel normali, ordinari, ma jitalmux mużika bħala partni mill-kurrikulum, u mbagħad tibqa' dejja l-ħolm tiegħek għall-futur.
Iva, jiena qed ninduna iktar u iktar kemm għandna bżonn general knowledge fil-mużika minn mindu tfal ikunu għadhom żgħar, anki sempliċement ikun jafu l-istrumenti differenti x'isimhom, il-ħoss tagħhom kif inhuma. Aktar ma jikbru il-ġeneri differenti ta' mużika, pereżempju, x'inhu opera. Mhux jgħidulek eħe għax qed jikkantaw dawku, għalmenu jkun jafu x'inhu opera.
Ikun xi jkun kollox opera jgħidulek, second chamber, inħobb l-opri, m'għandux taqsam mal-opra, ma insomma kollox opera.
X'inhu opera, x'inhu konċertu, x'inhu solista, x'inhu ma dal-affarijiet vera bażiċi fil-mużika, qed isir ħafna xogħol, mhux qed ngħid jiġifieri ma xejn ta' fl-iskejjel Malti National Education Projects pereżempju jew vera utli. Imma dejjem ikun hemm bżonn ħafna iktar għax pereżempju ġieli intqajt matfa' ngħidulhom il-manwel. Il-teater, ta' fu fejnu? Le, illallu, post, ma tantx għandek fejn tmur il-bota u Malta, x'post żgħir. Ġifri affarijiet hekk kien ferħ ħossom importanti għal-development ta' tfal, għax il-mużika mhux ġast tkun taf x'inhi, itgħinek tiżviluppa għandha ċertu skills li għajnu fil-ħajja, mhux qed ngħid li kulħadd irid isir mużiċista professjonali.
Jew jkonser pjanist bħalek.
Bħalek, eżatt.
Il-futur.
Il-futur.
Għal-ġewwen Kamilleri x'tixtiequ jkun?
Jekk ikompli sejjer bħalma sejjer bħalissa b'aktar affarijiet eċċitanti iktar performances, kif ikun waħseb inkun vera kuntenta jiena. Lejn tiegħi huwa li ndoqq ħafna jiena bħala performer nieħu gost ħafna mhux bħala solista biss anki bħala chamber musician u accompaniment, inħobb nagħlem ukoll. Ġifieri opportunitajiet differenti jiena nilqaħħom b'idi miftuħa, fil-fatt ġifieri issa ġejjin qed nippreparaw performances li ġejjin, xahar iddieħel, xi xhur aktar tard, għandi mmur l-Ingilterra għax nistudunu biex nerġa' mmur indoq bħala solista. Ġifieri ħajja
marbuta mal-mużika minn filgħodu sa filgħaxija. Però b'daqshekk ma jfissirx music does not join a dull person make. Biex nikwataw nikonjaw frażi ġdida. Jiena nirringrazzjak Joanne tal-ħin li għaddejtilna u hekk magħna. Żgur li semmija tagħna Saru Jafu Kaħjar li kienet il-pjanista konċertista Joanna Kamilleri li issa propju se nagħlqu bil-Modest Mussorski. Pictures at an exhibition li wkoll allura hawnhekk għandek ħafna u ħafna x'tagħmel. Grazzi ħafna. Nirringrazzja li semmija tal-li kienu magħna. Nirringrazzja wkoll it-tekniku li l-Kenneth Mizzi u jiena Joyce Gullajmir insellmilkom.